Uitați-vă, în România de mâine intră în vigoare starea de urgență. Cumva explicațiile pe care le-au dat autoritățile sunt clare. Au zis că noi așa mai ușor facem achiziții, mai ușor intervenim, adică ne mișcăm mai rapid. Nu că, Doamne ferește, câte cazuri avem, dar ne mișcăm mai rapid. În Republica Moldova, pe de altă parte, s-au luat măsuri cam din același registru. Uitați-vă, piețe închise, magazine cu amănuntul închise, tot în afară de farmacii și alimentare, restaurante închise, trafic aerian suspendat de luni seară, dacă nu greșesc, trafic terestru suspendat. Pe de altă parte, stare de urgență nu s-a anunțat. Pentru cei care se întreabă de ce, dumneavoastră v-ați aventura să explicați?
E greu de spus. Fiecare țară, fiecare guvern are tactica sa, inclusiv instrumentele sale administrative de a administra această stare excepțională. Ca să nu speculăm, poate că după ce vor trece alegerile de la Hâncești nu ne va fi anunțată această stare de urgență. Toate guvernul și parlamentul au destule instrumente astăzi de a implementa, cum ați spus și dumneavoastră, un set de măsuri care ar diminua din răspândirea infecției. Cred că nu ne va fi anunțată această stare de urgență.
Deci, cei care speculează și zic că probabil ca să nu se anuleze alegerile din Hâncești ar putea avea dreptate. Pentru că am văzut chiar recent o știre, e citat domnul Dodon, când a fost întrebat de ce nu s-au anulat aceste alegeri, asta a spus că nu avem stare de urgență, nu avem război, prin urmare nu putem să limităm drepturi fundamentale, cum ar fi cel de a alege, parcă spunând că stați să treacă aceste alegeri.
Știți, eu cu luni în urmă am spus că miza alegerilor la Hâncești este o miză falsă, inventată de politicieni, pentru a-și testa, justifica poziția în eventualele sau în următoarele alegeri prezidențiale. Această criză a developat, de fapt, intențiile politicienilor și intereselor obscure. A prevalat interesul politic. Eu nu așteptam mai mult de la guvernare, dar așteptam de la opoziție că se vor mobiliza și vor renunța la aceste alegeri, care, încă o dată spun, nu au absolut nicio miză. Doar că un risc enorm pentru oamenii din circumscripția de la Hâncești este să fie contaminat. Mai mult ca atâta, în zonă s-au fost deja depistat sau sunt suspiciuni de îmbolnăviri cu coronavirus. Deci este un lucru care nici măcar nu-l poți comenta din punct de vedere uman.
Guvernul, chiar recent am primit un SMS în care se anunță campania Stai Acasă. Pe de altă parte, autoritățile, bine mersi, l-au primit cu fanfară, cu toate atributele, cu jurnaliști mulți, cu funcționari publici, l-au primit câteva zile în urmă pe liderul de la Budapesta. După asta, iată, fac aceste alegeri într-un moment în care poate ar fi fost bine să le anuleze. Dumneavoastră, cum vă explicați acest comportament? De aici chemi oamenii să stea acasă, dar de aici...
Da, iarăși această vizită putea și trebuia să fie anulată sau amânată pentru un timp mai bun. Ce vreau să vă spun că, din păcate, și politicienii de la guvernare și cei din opoziție încearcă să folosească această dramă prin care trec oamenii în scopuri politice, în scopuri de PR. Deci e un lucru foarte, foarte trist. Deci, apelul meu a fost lăsați cu PR-ul, lăsați cu mofturile, cu orgoliile, concentrați-vă pentru ceea ce contează astăzi, salvăm cât mai mulți oameni.
Să vorbim acum un pic despre cum vor funcționa lucrurile. Iată, dumneavoastră, cine ați putea spune, luând în calcul și experiența dumneavoastră de fost premier, cum ziceam, se suspendă de luni spre marți seara toate comunicațiile aeriene, traficul terestru deja e suspendat. Cum vor funcționa aceste lucruri?
Acum săptămâni în urmă am spus că nu trebuie să inventăm absolut nimic. Trebuie la virgulă să repetăm ce face România. Și nu de aceea că România ar face ceva lucruri excepționale. România e stat. Chiar dacă trec printr-o profundă criză politică, n-a fost guvern până ieri și așa mai departe, statul funcționează, există un protocol, sunt niște lucruri deja testate. Noi avem aceeași profil ca țară și aceleași riscuri de pandemie cu aceiași imigranți în Italia, Spania și așa mai departe. Deci, în plus, România poate să fie țara care prima ne va veni ajutor și ne vine în ajutor cu medicamente, cu alte lucruri. Deci aici lucrurile trebuie setate într-o formă sau altă, conform unor practici recomandate de Organizația Mondială a Sănătății, dar și ceea ce fac vecinii noștri. Vreau să vă spun că noi putem să criticăm într-o formă sau altă activitatea guvernului de la Chișinău, dar în linii mari procedează corect. Și cred că există destul de multă capacitate administrativă de a gestiona corect lucrurile. Alta e care sunt capacitățile noastre materiale. Cum suntem noi dotați ca medicină, ca posibilitatea de a interveni la o scară cu mult mai largă decât este astăzi. Practica din alte țări mult mai dezvoltate arată că la un moment dat molima se dezvoltă pe o traiectorie foarte abruptă, ceea ce poate să ducă și la noi la un număr important de îmbolnăviri care vor trebui să fie tratate în sistemul nostru medical, care noi știm că are limitele sale fizice.
Apropo despre aceste limite, multă lume se întreabă la Chișinău cum face față guvernul la atâtea sarcini fără să cheltuie bani în plus, sau poate cheltuie și nu anunță despre asta, pentru că toate răspunsurile autorităților când au fost întrebate de bani au fost în limita mijloacelor disponibile, deocamdată cel puțin.
Aici nu trebuie să facă nimeni nicio economie. Am spus-o astăzi chiar într-o luare de atitudine pe rețelele sociale că Republica Moldova este extrem de vulnerabilă din punct de vedere economic, pentru că are deschiderea aceasta către remitențe, pentru importuri, dar nu este atât de vulnerabilă pentru această situație critică din simplu motiv că există o rezervă de 3 miliarde de dolari în Banca Națională. Sistemul bancar are un exces de lichiditate de vreo 500 de milioane. Suntem o țară agrară care are o rezervă de alimente destul de decentă. Acum guvernul trebuie să se concentreze pe tot ce se numește infrastructura critică, energetică, aprovizionare cu apă, alimente, telecomunicații, sistemul sanitar. Deci nu este vorba astăzi din lipsa de resurse, inclusiv financiare. Sunt absolut convins că dacă e nevoie de alocat sume adiționale, guvernul va face un demers către Parlament și Parlamentul va face o rectificare bugetară. Resurse în țară financiare sunt. În plus, Republica Moldova nu a fost lăsată în izbeliște. Au intervenit țările partenere și nu ultimul rând România pentru a ajuta. În plus, fac un apel către toți cetățenii Republicii Moldova care au posibilitatea astăzi să ajute comunitățile locale cu strictul necesar. În primul rând, părțile vulnerabile, și mă refer la medicamente și la alimentele de bază.
Adică cum să ajute?
Se ducă simplu vorbind să procure și trimată. Trimată în sate, trimată la oameni, la familiilor și așa mai departe. Deci noi acum, cred că există în Republica Moldova un stoc de medicamente de bază care nu neapărat sunt legate de coronavirus, dar care sunt necesare pentru cetățenii Republicii Moldova. Gesturile acestea sunt importante și ca un remediu moral, un element de a stopa un pic această panică și frică.
Revenind la problema financiară, deci dumneavoastră nu aveți impresia că guvernul economisește bani?
Doamne ferește, nu, ar fi culmea. Știți că execuția bugetară a mers destul de bine până acum, eu cred că sunt niște rezerve, dar nu vor fi făcute cheltuielile care țin de, nu știu, de investițiile capitale sau de alt. Adevărat, disciplina bugetară presupune ca să fie făcute cheltuielile pe anumite linii bugetare. Dar în cazurile date excepționale, guvernul este în drept și Parlamentul trebuie să aprobe o rectificare urgentă a bugetului, dacă este nevoie.
Am văzut o știre mai devreme că două autocare cu moldoveni sunt blocați la hotar cu Ungaria. și un zbor charter ar trebui să-i aducă la Chișinău. O altă știre cu Ucraina își va evacua cetățenii de prin alte state. Aceste blocaje, cât de dificile sunt ele? Adică cetățeni blocați acum din cauza închiderii granițelor și ce e de făcut ca să se facă față acestei situații?
Da, este o situație de blocaj, dar există un anumit protocol, deja o anumită experiență de conlucrare și comunicare între guverne pe acest palier. Se repatriază cetățenii de către toate statele. Cred că acest lucru poate să o facă și Republica Moldova. Și aici există și calea aerului. Noi avem destule astăzi avioane și rezervă ca să repatriem pe calea aerului. Cei care s-au aventurat pe terestru ar trebui escortați de către poliția română până la granița cu Republica Moldova și predat. Trebuie o comunicare corectă și rapidă cu guvernele din zonă și activitatea diplomaților din Republica Moldova. Este o situație dramatică cu concetățenii noștri care lucrează în Italia. Foarte mulți din ei s-au trezit peste noapte nu numai fără un loc de muncă, dar și fără condat de post. Și aici ar trebui autoritățile moldovenești pe liniile diplomatice să fie în contact cu cele din Italia pentru a asista cetățenii noștri de acolo.
Pe de altă parte, toate aceste blocări de activitate economică, dumneavoastră cum credeți, ce consecințe vor avea? Pentru că acești agenți economici, începând cu restaurante și terminând cu comerț, ei toți vor suporta pierderi.
Nu vreau să dramatizez, dar exemplu activității mele din România și ceea ce văd eu în zonele care le monitorizez, arată că lucrurile se dezvoltă pe un scenariu extrem de dramatic. Și aici, în primul rând, se referă la ceea ce ați menționat și dumneavoastră, industria serviciilor, restaurante, hoteluri, transportul de orice gen. Vor urma, bineînțeles, zona de imobiliare, zona de materiale de construcție, de automotiv și altele care vor fi profund, profund afectate, respectiv sursa noastră de venit la buget, importurile vor fi diminuate dramatic și veniturile la buget. Vor avea de suferit foarte mult companiile mici și mijlocii, mai ales cele care nu au avut rezerve suficiente ca să treacă peste această perioadă. Când vorbim de această perioadă, ne referim la 6-12 luni. Înțeles că țările care au capacitate de a susține economia, cred că nu-i cazul Republicii Moldova pe deplin. Acum să gândesc la înlesniri fiscale, la cel puțin la amânarea obligațiilor fiscale, la amânarea plății creditelor, la subvenții directe a industriilor respective. Deci noi suntem în mijlocul unei crize de o amploare care nu a mai fost, cred că, de mult timp. Dar, știți, trebuie de găsit un consens între nevoia de a supraviețui, de a crea o bază pentru a reveni pe viitor, între poziția macroeconomică. Și aici sunt foarte multe instrumente care le are la dispoziție guvernul, bineînțeles, cu suportul Parlamentului. Și mă refer și la politica bugetar-fiscală, mă refer și la rezervele băncii naționale care de data asta pot fi utilizate. Mă refer la credite excepționale de la instituțiile financiare internaționale și la nivel bilateral. Dar trebuie să înțelegem că lucrurile de acum încolo nu vor merge așa cum au mers până acum. Suntem într-o situație de-a dreptul complicată și atunci trebuie să ne temperăm și noi așteptările de creștere de salarii, pensii, să ne așteptăm poate la o reducere a veniturilor noastre pe o perioadă determinată. Să încercăm să ne consumăm cu multă chibzuință rezervele noastre care le avem, fizice și financiare. Deci lucrurile vor fi complicate. Deci trebuiește și o voință de fier din partea guvernării și o înțelegere cum funcționează mecanismele economice și o colaborare bună internațională. Toată dansul acesta geostrategic cu Rusia s-ar putea să ne stârbească un pic din capacitatea noastră de a accesa și fonduri și resurse din zona occidentală, și în primul rând cu România. Numai că pentru România, după cum s-a dovedit, nu contează. I-au deschis exportul de medicamente critici pentru Republica Moldova. Un fapt foarte bun.
Economic vorbind, vulnerabilitățile Moldovei sunt mari și ele vin și din partea remitențelor care vor fi în scădere, și dar mai ales din partea faptului că nu avem relații prea bune cu Occidentul, că economia va fi altfel după această criză în general.
Vor exista foarte multe activități economice care erau pasibile de impozitat pentru buget. Vor rămânea foarte mulți oameni fără, cel puțin temporar, fără de loc de muncă. Și lucrurile în acest gen, din punct de vedere economic, vor deteriora. Business-ul nu va mai fi atât de simplu de făcut. Mulți din oamenii de afaceri sau business-urile care noi le cunoaștem vor avea foarte mult de suferit. Să nu se perceapă de opinia publică că transmit un mesaj de alarmare, de agravare. Nu, sunt lucruri care sunt de controlat atât din punct de vedere medical cât și din punct de vedere economic. Să avem răbdare să ascultăm indicațiile autorităților și să ne autoizolăm.
Dumneavoastră știți foarte bine cum stau lucrurile și politic vorbind la Chișinău. Ați anticipa greutăți pentru această guvernare sau va supraviețui? Cum anticipați?
Nu, acum numai o criză politică nu ne mai trebuie. Știți, ne place, nu ne place, nu ne place guvernul sau alianța de guvernare, atât timp cât suntem într-această situație excepțională, ei trebuie să-și asume și să continue să guverneze. Nu cred că astăzi cineva chiar fără la cap va încerca să saboteze sau acest proces sau să încerce să creeze o nouă criză de politică la Chișinău. Vom trece de această cumpănă și vom contabiliza cine cum a acționat și care sunt rezultatele.
Dar nici nu se grăbesc, văd, să facă coaliție sau e o impresie?
Nu știu, coaliție. Coaliția, până la declanșarea fazei acute a crizei epidemice, deci nici nu prea se lega. Acum, avantajul sau dezavantajul acestei coaliții e greu de măsurat. Cred că cum se vor așeza un pic lucrurile, se va reveni la un dialog politic pentru a crea o majoritate stabilă la Chișinău.